O'zbekistonda Georgiy lentasiga qarshimiz degan Facebook'da bir sahifa ochgansiz. Buni sababi ne? Nima uchun bunday amalga qo'l urdingiz?
Sababi bor albatta. Man Facebook'da Vazitili Tashkent'te degan guruh var bilirsiniz. Patrivisil Uz degan guruhlar var. Mana shu guruhlarni ko'p kuzatib boraman. Oxirgi paytda o'sha guruhlarda mana shu lentani targ'iboti bo'lyapti, sotish haqida e'lonlar bor. Mana shu lenta haqida ko'p bahs munozaralar bo'lyaptida. Adashmasam o'tgan yili ham xuddi shunaqa tortishuvlar bo'lgan mana shu lenta haqida. Man qiziqdim, qiziqib ko'rib tarixi bilan qiziqdim, tarixini o'rganib chiqqandan keyin shu lenta bizni milliy ma'naviyatimizga umuman to'g'ri kelmaydigan lenta degan xulosaga keldim. Va o'sha guruhlardagi targ'ibotga javob tariqasida til qildim.
Siz mana biz O'zbekistonda Georgiy lentasiga qarshimiz degan guruhni ochish sababi mana shu Georgiy lentasining tarixini o'rganish jarayonida mana shunday qaror kelganingizni aytyapsiz. Xo'p, tarixdan nimani o'rgandingiz?
Tarixdan o'rganganim shuki, nomidan ham ko'rinib turibdi Georgiy lentasi. Bu xristianlarni, ya'ni nasroniylarni avliyosi Georgiy nomidan olingan ekan buni va 1769 yilda Rossiya qirolichasi Yekaterina II ta'sis qilgan Rus-Turk urushida qatnashayotgan rus zobitlarini ruhlantirish, rag'batlantirish maqsadida avliyo Georgiy nomidagi ordenni ta'sis qilgan. Va o'sha ordenni tasmasi bugungi kunda mana shu Georgiy lentasi deb ta'rif qilinayotgan lenta xuddi o'sha ordenni lentasidan olingan. Tarixi o'sha, ya'ni Yekaterina II tasdiqlagan ordenga borib taqaladi. Va xuddi shu orden Rossiyani O'rta Osiyoni bosib olishi jarayonida o'sha rus generallar bo'lgan, sahifamizda ham qo'ydik. Fon Kaufman, Chernyayev, yana boshqalari, Romanovskiy, yana boshqalari ular ko'rsatgan, erishgan yutuqlari, ya'ni O'rta Osiyoni mustamlaka qilib olishda ko'rsatgan jonbozliklari uchun xuddi shu orden bilan taqdirlanishgan. Ya'ni ular xuddi shu lentani taqib yurgan.
Xo'p,
Endi man
yaxshi,
tekshirib olib
lekin
qaraydigan
yaxshi, buni nimasi yomon misol uchun O'zbekistonda tarqatilishi? Bu go'yoki Ikkinchi jahon urushida fashizm ustida qozonilgan g'alabani nishonasi sifatida ko'rsatilyapti-ku.
Ha, nishonasi sifatida ko'rsatilyapti. Lekin aytganimdek, bu tarix o'sha orden bilan borib taqaladi va Rossiya imperializmini qanaqadir bitta timsollaridan edi va vaqt o'tib mana 1992 yilda shu Rossiyada shu orden qayta tiklandi va 2005 yildan beri Georgiy lentasini tarqatish aksiyasi o'tkazilyapti. Endi bunda olib qaraydigan bo'lsak, Ikkinchi jahon urushida Sovet tarkibida bo'lgan hamma respublikalar qatnashgan, to'g'rimi? O'zbekistondan ham 1,5 milliondan ortiq odam qatnashgan. Endi mana shu aksiyani boshlaganlar mayli g'alaba uchun qanaqadir timsol qilishmoqchi ekan, qanaqadir neytral timsol tanlashganda bugungi kunda bunaqa bahs munozaralari kelib chiqmagan bo'lardi deb o'ylayman. Bular Georgiy lentasini tanlashdi va bu Georgiy lentasini tarixi Rossiya imperializmi bilan bog'liq bo'lgani uchun men bu narsa noto'g'ri degan xulosaga keldim.
Ya'ni siz bu yerda qandaydir bir siyosiy mujda bor Rossiya tomonidan demoqchimisiz? Qandaydir bir siyosiy ma'nosi bor demoqchimisiz?
Shunaqa ma'nosi ham bor degan xulosaga kelyapman shu kunlarda. Qanaqadir Rossiyani targ'ibotini qanaqadir vositasi sifatida ham ishlatilyaptimi degan o'yam yo'q emas. Bu narsa nafaqat bizda, balki mana qo'shni Qirg'izistonda ham bunga qarshiliklar bor, Qozog'istonda ham o'qidim bunga qarshiliklar bor. Mana kuni kecha Belarusiyada ham bunga qarshiliklar, mana Ukrainada. Eng qiziq tomoni mana qarshiliklar bo'lyapti. Mana shu qarshiliklar Rossiya ommaviy axborot vositalari tomonidan tanqidga uchrayapti. Endi Vatikan olsa ular hammasi mustaqil davlat. Ular xohlasa taqadi, xohlamasa taqmaydi. To'g'rimi? Lekin mana shu Rossiya ommaviy axborot vositalari tomonidan tanqid qilinayotganini o'zi ham bu qanaqadir siyosiy ma'no tashiyotganini ko'rsatadi manimcha.
Endi kechirasiz, mana shu Facebook sahifasini ochishdan maqsad, misol uchun o'shani oldini olishmi, katta bir to'lqinga kichkina bir qanday desam, kichkina bir xodani qo'yishga o'xshamaydimi bu? To'g'onni kichkina emasmi? Ya'ni bu to'lqin to'xtatish qanchalik oson bo'ladi sizningcha?
Albatta, musulmonchilik ham asta-sekin deyishadi xalqimizda. Sekin-sekin mana shu narsani tushuntirish orqali, yurtdoshlarimizga tushuntirish orqali, balki ko'pchilik mazmun mohiyatini bilmagan holda shu narsani faxr bilan taqib yurishibdi. Vaholanki, o'sha aytgan, boya aytganimdek, o'sha mustamlakachilar, generallar taqqan shu lentani. Bugungi kunda biz shu lentani faxr bilan taqib yuribmiz. Bu qanchalik mantiqan to'g'ri keladi? Bizni bosib olganlar toqqan lentani biz endi yana toqyapmiz. Nima bu qanaqa bo'lishi mumkin? Mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku. Nima biz o'sha mustamlakachilarga minnatdorchilik tariqasida taqishimiz kerakmi bu lentani? Bizga manda e'tirozlar bor va shuni yurtdoshlarimizga asta-sekin shu mohiyatini tushuntirish, bilinglar shuni tarixini. Bu tarixi aslida boshqacha edi. Bugungi kunda boshqacha siyoh berilyapti bu narsaga, boshqacha talqin qilinyapti. Boshqa qanaqadir bu targ'iboti vositasi bo'lib qolyapti bu lenta. Bu bizga umuman tariximizga ham, milliy ma'naviyatimizga ham to'g'ri kelmaydigan narsa deb yurtdoshlarimizga asta-sekin tushuntirishni xohlayapman.
Endi aytingchi, qanchalik sizni qo'llab-quvvatlashyapti mana shu guruhdagilar? Qarshi chiqayotganlar ham bormi?
Qarshi chiqayotganlar ham bor va albatta ular ham o'zbeklar orasida ham qarshi chiqayotganlar bor. Lekin mana shu 2 yil ichida sahifamizni yoqtirganlar soni 400dan oshgan bo'lsa, va taxminan aytishim mumkin 95-96% odamlar qo'llab-quvvatlashyapti. Hatto qo'shni Qozog'istondan layk bosganlar ham bor, Qirg'izistondan layk bosganlar ham bor va hatto Rossiyadan ham layk bosganlar bor. Nafaqat o'zimizdan, balki atrofdan ham qo'llab-quvvatlayotgan mana qirg'iz birodarlarimiz, qo'shnilarimiz ham qo'llab-quvvatlab izohlab qoldirishyapti shu narsa haqida.
Endi qanchalik mana shu tarixni o'zgartirishga harakat qilish kerak deb o'ylaysiz? Ya'ni bu o'tmishda o'tib ketgan bo'lsa, hozirgi kunda Georgiy lentasi qanday bir g'alaba ramziga aylangan bo'lsa, zarurmikan mana shunday Facebookda shunday sahifalarni ochish sizningcha?
To'g'ri. Endi boya aytganimdek, qanaqadir bir neytral timsol qo'llashganida shunaqa narsa bo'lmasdi.
Qanday neytral timsol kerak deb o'ylaysiz? Misol keltira olasizmi? Qanday neytral misol?
Bilmadim, qanaqa har qanaqa narsa bo'lishi mumkin edi. Masalan, endi ular mana qarang aka, ular 2005-yilda Ria Novosti boshlagan bu aksiyani, Georgiy lentasini tarqatish aksiyasini. Ular barcha Sovet respublikalari allaqachon mustaqil bo'lib ketdi. Ulardagi siyosiy va mafkuraviy siyosati ham qanaqadir e'tibordan chetda qoldirmasliklari kerak edi. Bu ham Rossiya imperiyasini qanaqadir timsolini shu targ'ibot vositasi sifatida, g'alabani timsoli sifatida qo'llamasliklari siyosiy jihatdan to'g'ri bo'lardi deb o'ylayman.
Qarang, boshqa tarafdan siz mana Facebookda shunday sahifani ochyapsiz, qo'llab-quvvatlayotganlar bor deyapsiz, 95-96% shu guruhdagilar qo'llab-quvvatlaydi deyapsiz. Lekin O'zbekistonning o'zida Rossiya elchixonasi e'lon qilib qo'ygan sahifasigaki, istayuvchilar kelib bepul olishlari mumkin, bepul tarqatiladi degan ma'noda. Va bu aksiya go'yoki 8 maygacha davom etar ekan. O'zbekistonning mavqesi qanday bo'lishi kerak shunday holatda? Sizningcha, bir fuqaro sifatida nima degan bo'lardingiz?
Fuqaro sifatida to'g'ri edi. Bu yerda qanaqadir siyosiy munosabatlarni ham birdan qoldirib bo'lmaydi. Rossiya bilan albatta munosabatlarimiz yomonlashishini xohlamaymiz. Lekin bu Rossiyada boshlangan aksiya. Mayli, Rossiya o'zlarida qilsin. Lekin bizda targ'ib qilinishini, bunaqa tarqatilishini men shaxsan fuqaro sifatida yoqlamayman va rasmiylarimiz ham mana shunaqa mavqeda bo'lishini juda xohlagan bo'lardim.